Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi. Bakolo to pe bana bakoki kobungisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami afazi. Tolanda boni boni na Lubumbashi na micro ya Virginie Ndawele ba minganga bazali kolobela likambo litali afazi pe ndenge nini basalaka pona kosunga baye babungisi maloba pona kozongisa maloba kati na bango.
Afazi eza mixte ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Afazi eutaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo egeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kogere koyoka na koloba eza po moko ezalaka entre alors, tant que cerveau est lui choc, tant que cerveau est lui lésion, ou il va bien avoir une photo lésion, ça veut dire accident mon con à cati à cerveau, et aussi qu'aux alaos, ou il va bien avoir AVC, donc accident vasculaire cérébral, et aussi qu'aux alaos, infection, la cati à cerveau, et aussi qu'aux alaos, traumatisme, on doit s'allier accident. On doit s'aller traumatisme et qui est concerné, et si Kawana et Jiraka, le lingue à Koloba, tout est pour qui vous allez au Yotobé dans la photo maladie d'Alzheimer.
Ce que vous avez choqué, dans la vie de l'AVC par exemple, et que vous avez comme un niveau, il y a touché parti à l'air. Je pense que là, on a un bon temps, on a un bon temps, on a un bon temps, on a un bon temps. Alors, pourquoi bloquer la page?
Tolanda ba technique tololenge basali si bazali kosunga babeli ya afazi.
C'est plus de base de métal. Tomalo somutu a découvert une zone de l'œil à partir de son territoire. Soit à partir de l'activité de son territoire. Fait des bonnes respirations. Soit à table à qui m'amouquait, à respirer, à découvrir les respirations. Deuxièmement, nous sommes capables de développer sensibilité dans la santé de douleur. Bien la proposition, à sentir douleur. Travailler mesuré, travailler imaginé, facilement. Alors, dès qu'il y a des problèmes de travail, il va nous permettre de laisser le travail de copier. Hein, copier. Mais en gros, il t'a permis de faire la sensation, la sensibilité. Et il t'a permis de faire tout ce que je veux dire, le schéma corporel. Après que passer. L'étape, il y a gestion émotionnelle, il y a le tonus. C'est au monde que tu vois, il y a tonus et comme équilibré, la tonus est la phase à l'âge. À partir de la tonus qu'on a créé, on ne va pas bloquer, on va l'imiter. Ce qu'on va imiter, c'est moi qui est au bout de départ. Alors, progressivement, répéter, ça l'a haut, ça l'a. Au début, vous allez m'appeler. Et moquer,
Lobis suto kolanda deuxième partie ya oyo to bengi bokono ya afazi na micro to zalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tukutani mokolo mwa Lobis.